Salam, hörmətli dinləyicilər. Mərkəzi Asiya Sinədiyan Heptelik Meclis Hatıqı Pişimizə xoş geldiniz. Studiyoda siz bilən mən Muhammed Tahir. Mərkəzi Asiyada siyaset və iqtisadiyyətin maşğala meselesi deyilip hesablanmağı təzirikdəl. Bundan özəl Qazaqistanda Prezident öz qiyusini Antoğulluğun yolbaşısı vəzipəsinə öz qizini olsa Premier Ministerinin orunbasarı vəzipəsinə belləndiğinə şayət olduq. Özbekistan ilə Qırğızistanda həm Prezident maşğalasının ağzalarının dürlü vaxtlarda yuxarı vəzipələrə belənəndiğini biliyoruz. Türkmenistanda Niyazov'un dövründə bolmasa da şeyle tendensiyalar hədirki Prezidentin yolbaşçılığında az kem gödəyilib başladı. Amma Merkez Aziyalı liderlerin arasında qarındaş paradlıq deyiləndə sonku dövr Təcikistanın Prezidenti bu yarışın başını çəkər. Ol yaqında qizi Azodani Prezident aparatının yolbaşçısı edib belədi. 7 qizi və 2 oğlu olan Prezidentin maşğalasının her ağzası yuxarı vəzifələrin birində işləyər. Eytəm, Merkez Aziyada bu tendensiya nəhil başladı. Bu məsələdə haysi yurtta yağdayın nəhili, bu yağdayın geçmişdə nəhili neticələri oldu və ol gələcəkdə yurda və ilata nəhili təsirini yetirib bilər. Meclis atlı gepleşimizin növbətdə qısanında şu soruların tövrəndə ilinir. Meclisin mihmanları, Steve Svirtlow, Adam Hukuklarını Qoruyucu Human Rights Watch Quramasının Merkez Aziya boyunca barlıqçısı ol programımıza Bishkekten qatnaşıyar. Alisher Ilhamov, aslı Özbekistandan olan sinçi, hazır London Üniversitetinde Gündoğar ve Afrika boyunca sinç alım. Alisher programımıza London'dan qatnaşıyar. Catherine Putz, DB Washington'da yerleşen The Diplomat Neşir'nin Merkez Aziya boyunca redaktoru programımıza Catherine Washington'dan qatnaşıyar. Bruce Panier, Azad Europa Azadlık Radyosu Merkez Aziya boyunca haberler çabediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktori Bruce programımıza Praga'dan katnaşıyar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mihmanlar meclise hoş geldiniz. Gepeşke Tacikistan'a maşlasım ölüyor. Başta hem belirlep geçişim yali Tacikistan'ın prezidenti Karıntaş Paralılık meselesinde regionda bu yarışın başını çekiyor. Steve, hazır kugun Rahmon'un maşalasının hükümetteki rolü var da gürün verirseniz.
Well, as you noted in your intro,
Sizin hem belirlep geçişiniz yali yakında Tacikistan'ın hükümet düzümünde kevar kadr çalışıkları amala aşırılı. Çeylilikte prezidentin kızı, prezident administrasiyasının tazı yolbaşçısı edip belirlendi. Sehelçi odol, parlamentte prezidentliğe dalış etmek boyunca yaş çeklendirmesi bilen bağlı tazı kanun taslaması teklif edilipti. Şol düzüldüş yukarı vezife dalış etmeyi isteyen kandidatın yaş çeklendirmesini ölçün alıyor. Bu teklife göre prezidentliğe dalış etmekçi kandidatın yaşı 35'ten 30'a pesildiler. Bu teklif parlamentte hüdürlününü bu ədime kevr sinçiler İmam Ali Rahman'ın öz oğlunu prezidentliğe tayarlayar diyen fikirleri orta atmağına getiripti. Bilşimiyalı İmam Ali Rahman'ın ulu oğlu hazır 28 yaşında. Elbette azalyan liderlerin kelilerinden neme geçeceğini bilmek kıyın. Şeyle de Rahmon'un prezidentlik mühlütü doğulyanca başka nehili kanunların kabul edileceğini hem önünden çaklap olmaya. Eğer korkulayan yağday hakikat olup çıksa bu yurtta özgörçlüklere karışan küp adamların lapını keç eder. Şol ruhatın özüne de hükümet derecesinde şeyle yağdaylar bolup geçecekse yurtta adam hukuklarının yağdayım barka yaramazlaşıya. Dine çeklici onun doğamında yurttaki İslam Partiyası kadının edildi. Onun yüzlerce ağzası türmeye basıldı. Yurt yol başçısını tankit eden kevr aktivistler hatta atılıp öldürüldü. 24 adlı opozisyon toparın yol başçısı Omar Ali Kuvatov'un İstanbullu öldürülmeğini bu yağdaya mısal hükümünden görkezip olur.
Dangerous for human rights and has many ramifications.
Beylik temelere geçmezden Ozal Bruce, Rahman'ın edil hazır kugun hükümet saplarında yukarı vezipeler eyleyen karındaşlar var daki gürlüğünü tamamlayacak diyen. Sizin fikrinizce onların sahanı ne çerek?
You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen, for sure.
Takik sahanını bilmek kıyın. Ama onun uğraktığını aitmağa doğru esas var. Dine yakın karınlaşı der. Onun giyevleri yali uzaktan karınlaşlı olan adamları hem hasap alsak, prezidentin vezipi başındaki karınlaşlarının sahanı barka uzayar. Tezgistan'ın odal karakatnışık ministeri Bek Zakharov bu yağdaya anık misal olup bilir. Prezidentin kıyılarının biri Cenab Zakharov'un oğluna durmuşa çıkan. Sonun yali başka da misallarken, onların sahanının onlarsa bulmak mümkün.
The inner circle a little bit more.
Alişer, Merkez Aziya'da hükümet yolbaşlarının arasındaki karındaş paralık dilinde ilk başta Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev yada düşer. Konuşu Kazakistan'da prezident Nazarbayev'in öz Geusi Rahat Aliyev yurdun an toğulluğunun yolbaşçılığına bellemegi alı yağdayların bolupti. Bu meselenin düğünü hakta kurun edaysak ne hili başlandı, ne mi sebep oldu?
Onga esas sebep bolanda agdalyan liderlerin yurdun iqtisadi baylyklaryna eýe bolmak tagallasyndan gelip çykýar. Şunlukda prezidentiň maşgala agdalary pulluja ýerlere getirilip başlandy. Onu yurdy maşgala bolup dolandyrmak ýa yurdun iqtisadiýetine maşgala bolup kontrollyk etmek boýunça oýlap tapylan düzgün hökmünde hem häsiýetlendirip bolar. Çelelikde prezidentiň gelip çykyşy onuň maşgalasynyň has köp haýsy ugra agalyk etjekdigini hem kesitleýär. Meselem Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow şäherde dogulyp kemala gelen lider, onuň maşgalasyny şäherde has aktiv görmek bolýar. Täjikistanyň prezidenti owada dogulyp ösen şunlukda ol ýakyn we uzak maşgala agdalaryny ulur bölegini hem şähere gelmegine we durly wezipelere yerleşmegine mümkinçilik döretdi. Biz diňe Merkezi Aziýa barada gurrunga diýeriz. Emma awtoritar sistemanyň hukm süýän islendik ýurdunda bu ýagdaýa belli bir derejede şaýat bolmak mümkin.
Alişer, sen hükümeti maşgala bolup dolandırmak düzgünü diýäýdin, gaty gyzykly bir düşündiriş. Gürüňi dowam etdirsek, bu gurda Kazakstan bilen Kırgızistan'da ýagdaýlar gaty öwüz bolýar. Meselem, Kırgızistan'da prezidentin garandaş paradlyk siýasaty soňky döwür ýok diýen derejede ýatyp galdy, emma Kazakstan'da bilen maşgala siýasatynda käbir oňaýsyz ýagdaýlaryň döreligine garamazdan bu endik dowam etdirilýär. Onuň sebäbi näme bolup biler, Katrin?
I think the sort of difference.
Hökümetde garandaş parazlyk meselesinde Kırgızstan bilen Kazakstany deňeşdirip görünýärçek bolsak, azajyk geçmişe dolanmaly bolarys. Bilşiňiz ýaly Kırgızstanda soňky ençe ýylyň dowamında azyndan 2 ýerde hökümet agdarylşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen we täze hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalyşdy. Emma Kazakstanda hökümet çalyşygy ýaly ýagdaýlara şaýat bolmadyk. Şol biraktyň özünde de garandaş parazlygyň derejesi şol ýurtlarda institutlaryň näme derejede kök urandygy, metbuat we söz azatlygynyň derejesi bilen hem kesgitlenýär. Bilşiňiz ýaly Kırgızstan bilen Kazakstanyň arasynda bu urlarda belli tapawutlyklar bar.
Steve Kırgızstanyň häzirki prezidenti Atambayev garandaş paralyk meselesinde ýurdun öňkü ýolbaşçylary bilen deňeşdirilende o diýen garadonly däl diýilýär. Sen ençe ýyldan bäri Bişkekde ýaşaýan görenişdirleriň näme bu meselede?
I think we don't know obviously.
Elbette Kırgızstan'da da korrupsiýa ýok däl, emma şol wagtyň özünde de metbuat we hökümetde degişli bolmadyk guramalar gaty aktiw. Bärde Human Rights Watch guramasy, Transparency International guramasy ýaly edaralaryň hem wekilhanalary bar. Elbette adam hukuklaryny goraýjy gurama hökümetine biz bu ýagdaýlara başgaçarak nukdaý nazardan syn edýäris. Islendik ýurtda kanunyň güýçli bolmagy gurrunga edilýän bir düzgünçülükler ýaly ýagdaýlaryň has köp ornaşmagyna hem böwet bolýar.
Which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption.
Kırgızstan we Täjikistanda ýagdaýlar barada gürrüň etdik, Türkmenistanda ýagdaýlar olardan bir näme başgaçaraq. Meselem, öňki prezident Niyazow özüniň dürli kemçiliklerini bardygyna garamazdan ol Merkez Aziýadaky beýleki liderleriň saýlaw bilen garandaş paralyk siýasatyna eýermendi. Onuň sebäbi nämedi?
There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niyazow was an orphan.
Onun bir sebebi Niyazow'un yetim çağı bolşu bilen bağlı bolup biler. Emma yetim diýilende Özbegistanyň prezidenti hem yetim çağı hökmünü öňe bösdi. Ýöne şol iki liderin bu gurda taýlap bolan siýasaty gapma garşy diýip bilersiňiz. Emma Kerimow nämede bolsa ene tas tarapyndan taşlanan yetimdi. Onun başgalasy Niyazow'un kiýali ýaşlygyny aradan çykmany. Ýagny Niyazow Kerimow'dan tapawutlukda hakyky manyny yetim çağı hükmünün olurlu. Yönü esası mesele başka yerde mükadi yarın. Niyazow'un oğlu Ören Çalıt Avray'dan düştü. Onun adı yadıma düşen ok. Emma onun kumar oynap bir gizede 8 milyon punt utturun nukarıdaki vaka yadımda kalıptır. Sonluktan o yukarı veripen anan polmacağı baştan belli olurlu. Belkim onun şeyle gelensiz bir adam olmağı Türkmen halkının bekvidine olurlu. Emma senin ayçın yali Berdim Hümmedov'un doğrununu bolup geçeyen dağıtlar düğününün başkası. Biz onun aktığının has köp gözüyleyenliğini görüyoruz. Elbette ol katı yaş. Emma o diyen gurrun edilmesi de Berdim Muhammedov'un oğlu arada dürlük arayışlar var.
Hear very much about. He seems to have brought up the grandson who's of course far too young to even be considered for president for 20 years practically.
Bruce Dogretyan onun oğlunun taqiq qaysı vəzifəni eyliyanlıq barədə taqiq məlumat yox, amma onun Aşxabadda bir ministerlikdə işləyənlığı aydılır. Şəlidə bir neçə illikdə Berdi Muhammedovun geosinin Londonda Türkmenistanın energiya boyunca vəkili vəzifəsinə bellənib, sonra onun şol vəzifədən ayrılanlığı ya da izini çağırılanlığı barədə həm gürünlər peyda olubdu. Qız doğanları yeğənlərinin həm Aşxabadda biznes uğurda qatı aktivdigi barədə dildən dilə yayılan məlumatlar var. Doğanlarının birinin Aşxabadda yerli həkimliklərin birində işləyənliyini biliyərs. Alişer, Özbekistanda sizin prezidentinizin çağalarının esasanım qızı Gülnaranın hükümet vəzifələrinə qalışı barədə gürün edənimizdə Türkmenistanda olub keçən bu yağdaylara nə hilə baha veriyəniz, nə hilə məngdəşliklər görəyəniz iki yurdun arasında?
Haçan da Merkez Aziyada avtoritar rejimlerin hükümet stiline sin edenimizde iki yağday göze iler. Elbette ikisinin hem düğünde yatan ad prezidentin özüne ve pahalı kadrları yukarı vezipelere bellemek maksadı yatır. Birincisi Tacikistan'ın prezidentinin misalında Bolşyalı onun karındaşlarının sahanı katı köp, şunlukta ol cevap kerçilikli vezipelere onları bellemek arkalı öz gücünü berkitmeye inançtı. Niyazi filan Kerimov olsa yetim olanlıklar sebeple hükümetteki vezipelerini berkitmek maksadı bilen özüne ve pahalı adamlardan varat yaranlıklara bil bağladı. Olar öz yaranlarını vaqtal vaqtal çalışıp durdular. Meselem yukarı vezipelerdeki kadrlar ilgiderle çalışıldı. Sivavi şol liderler öz yanındaki islendik adama uzak vaqtla inanmayarlar. Neticede olar şeyle usul bilen hakimiyeti öz kontrolluğunda saklamağa sinançlılar ya sinançlayarlar. Tacikistan'da olsa prezident öz maşgala ağdalarını gönü vezipe belleyar. Olurun arasındaki tapahut şundan varad.
I was just going to mention that Alisher is absolutely right.
Alisher'in yolbaşçılar vaqtal vaqtal çalışılıp duruyar diyen pikirine menem koşulotum geliyor. Meselem Özbekistan'ın 2-3 yıllıkta bellenen Dışarı İşler Ministri bundan bir neçe yıl odolum Edil Şol vezipede işletti. Yani o yukarı vezipelerdeki adamları şeyle çalışıp duruyar. Eğer Kerimov Özbekistan'la kimdir birine doğru kontrollük edip bilmedik olsa ol onun öz kızı Gülnara'dı. Beyleki İslendik yolbaşçı ol kontrollü saklamağı başardı.
An aberrational, I guess, example of his system of governing.
Ünsi çeken yeni bir zat hem regionun iqtisadi yağdayının barha yaramazlaşmağı hem ağzalayan yurtları yolbaşılığı diyen prezidentlerin barha yaşlanıp barmağıdır. Qarındaş parazlığın barha mevcimeği bilen şu yağdayların arasında hayistir iltişik var mı?
I would totally agree. It's essentially a form of power control.
Elbette bar prezidentler yaşlandığıça ıqbalları haqta pikir ediyarlar. Sebäbi olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebäbi olar hökümeti dogany daýysy daýdasy bilen dolandyrmagy öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähili boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş ýagdaýa siz Demirgazyk Koreyada 2 şahit boldunuz.
Decidedly hasn't gone well for the people of North Korea and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think.
Kati, sağol elbette qarındaş paradlığın anırsında yatan zat prezidentin öz gücünü berkitmegi olup duruyor. Ama Merkez Aziyada şeyli siyasetin düğbinden kapma karşılıklı netice bilen tamamlanan fırsatlarını hem üren köp duş geldik. Şu yerde kıskaça ara kesme verip gepleşikmedi indiki yarımında prezident maşgalasında ağzalalık dürese olar nähili netijeler bilen tamamlanýar diýen soragyň üstünde kelýär. Tolkunmadan aýrylmaň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Merkez Aziyadaki avtoritar rejimlerin dürlü ayrıtınlıkları var. Qarındaş paradlık onlardan dine biri. Şol sistemaların kəbir beyleki ayrıtınlıkları olsa, şol yolbaşıların kabul ediyen gen tan kanunları özlerine geliştiriyen lakamları. Qarındaş paradlığa gaydıp gelsek, onun kəbir halatlarda onaysız neticelerinin bolyandığına qaramazdan bu tendensiya devam ettiriliyar. Gepleçimizin bu bölgünde Bu temanın üstünde doğru durup geçer. Meclisin mihmanları Bişkek'ten Steve Swartlow, Adam Kuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkez Azya boyunca barlakçısı. London'ın Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin Gündoğar ve Afrika boyunca Finch alimi. Washington'dan Catherine Potts, The Diplomat Neşri'nin Merkez Azya boyunca redaktörü. Praga'dan Bruce Panier, Azat Europa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü programını. Men Muhammed Tahir Alparyan. Qarındaş paralık baradaki gurrunu devam ettirsek. Alisher, başta sana yüzlenmek isteyen, sizin Özbekistan'da prezidentin maşgalasında yanı yakında təsini vakalar olup geçti. Neticede bir vaxtlar Kerimov'un miras düşeri bolar deyilip çaklanayan onun ulu gezi Gülnara birden eyleyen vazifelerinden çetleştirildi ve onun eyyeçiliğindeki telekanallar ve beyleki biznesleri elinden alındı. Hatta ol hazır öğütü soğluğunda saklanıyor. Bu ağzalılık nehil başlandı?
She just went out of control.
Onun sebebi Gulnara'nın kontroldan çıkmağı ile bağlı. Kerimov menin pikirimçe belli bir vaqtı çenli Özbekistan'da Azerbaycan'daki sistemanı yola koymağın hem pikirini eden olmalı. Gulnara'nın yukarı vazifelere bellenip başlanmağı Edil Azerbaycan'daki Aliyev'in siyasatını yansıtıyardı. Ama belli bir vaqtdan sonra Kerimov Gulnara'nın özüne avray getirmeyeceğine hatta onun öz hakimiyetine hup havandırıp başlandığına göz yetirip başladı. Merkezi Azya'da değil ama dünyanın beylik kâr yurtlarında çağlarının kakasını vazifesinden çetleştiren misalları üren kendi duş gelse olayar. Şeylilikte Kerimov filen Gulnara'nın arasında dören bu yağday prezidentlerin tutuşluğunu öz maşgala ağzalarına hatta oğul kızlarına kim doğulu onanıp bilmeceğini görkezdi. Men Rahman'ın kim belli bir vaxtdan sonra Edil Özbekistan'da kıyalı yağdaya düşmeğinin mümkündüğünü pikrediyarın. İslendik avtoritar rejimlerinde bolşayalı Kerimov kim teoreginde onanıp bilecek adamların barha azalyandığını bilyar.
Less and less people they could rely on in terms of loyalty.
Edil, Özbekistan'ın prezident maşgalasında bolan dartkınlık, mundan uzal Qazaqstan'ın prezidenti Nazarbayev'in maşgalasında hem boldu değil mi? Nazarbayev başta Giyus Rahat Alife, Maliye ve Ağın Toğullu'nun yolbaşçı vazifelerini belli etti. Sonu bilen hem onların arasında tov düşüp birbirinin ganim düşmanı boldular şeyden mi Rus?
Yeah, the case of Rahat Aliyev is...
Hava, Rahat Aliyev'in mesali Merkezaviyadaki ehli yolbaşılar için görüllü olmalı. Uğru boyunca doktor olan Aliyev, Nazarbayev'in maskalasına giren son baskançaklarını yeken yeken aşıp yukarı vazifelere yetti. Onun vazifede gözünün vardığını en baştan görmek mümkündü. O dünya öz vazifesiyle çeklenmeyen pul yığınamağı başladı. Öz medya kampanyasını vurdu. Onun vazifesiyle hüvesi Nazarbayev'in çak edişinden has yukarı olup çıktı. Prezidentin öz maskala kadarlarını yukarı vazifelere bellemek ile bağlı Kırgızistan hem ağzı tecrübeni baştan geçirdi. Hatta bir değil Kırgızistan'ın bu vaka iki gedek kaytaranlı. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev arada görürün etsek ol hem başta Edil Merkeza Diyan'ın beyle liderlerinin misalini bolşayali Hasan oğlunu vazifelerini yağdayı buluşup başladı. Eğer yanlışmayan olsam 2005. yılda sol vaktki premier minister Nikolay Tanayev gildiğin yığınak geçirip sol yılın devamını geçirilmeli parlament saylovlarını Akayev'e vefalı adamların yenmek için plan ödüptür. Maksatlar Novotdaki saylovda Akayev'i yine örgedek hakimiyet başına getirmekten avara dekeni. Şeylilikte Akayev'in gıydı Bermet, oğlu Haydar ikisem saylovlara katnaşıp parlamente giriyar. Bermet sonki yılların devamında prezident vazifesini eğilen Roza Otunbayeva ile beyazlaşmalı. Şeylilikte Otunbayeva'nın kandidatürası ret edildi. Neticede Akayev'in iki sağası sol sağını Tanayev'in oğlu hem parlamente girmeyi başardı. Kırgızistan'ın eğen problemler yetikti. Ama bir yağdayı olurum çıdap bilmediler ödeyen. Neticede Golgolun başlarını ve Akayev vazifesinden çekilmeyi hatta yurdu terk etmeyi mezur oldu. Sonra Kırgızistan'ın beylik prezidenti Bakiyev ile bağlı edil şeyle problemler kaytalandı. Meselen Bakiyev hakimiyet başına geçen son doğanlı korkusuzluk aparatının yolbaşı vazifesine verildi. Dine 33 yaşında oğlunu olsa Kırgızistan'ın tutuş maliye sektörünün başına getirdi. Yağın ol beytmek gülen öz başına iyi şaştı.
Security post to his brother and all of a sudden he put his 33-year-old son at the time or something in charge, basically in charge of the whole Kyrgyz economy.
Meningen kaldırıyan zat prezident öz gücünü arttırmak için ya da berketmek için maşgala ağzalarını yokur vazifeleri çeker. Şeylikte maşgala ağzalarının arasında ilalaşmazlığın düremegi hakikatta karındaş parazlığın anırsında yatan maksada kapmakarşı netice bilen tamamlandığı oluyor. Bu siyasetin beyli neticeleri bilen tamamlanmanın sebebi ne mi, Steve?
It's that contradiction that we're talking about that is so interesting that, as Catherine said, it's an, and as you just said, it's an attempt of, to consolidate power.
Gurunne diyen gapmanarsylyň gaty gadykly. Hakykatda şol prezidentleriň öz maşgala agdalaryny ýokary wezipelere bellän soň, wezipä berlenen şol adamlaryň edenetdiligi baş goşmagy. Agdalyan prezidentler hasam kyn ýagdaýa salýar. Meselem Kerimow halkyň gözünde iň gowşak görkezen zat, onuň öz gyýyny öý tutsaglygyny hökm eden soň, onuň öz altynyň prezident maşgalasynyň aýbyny açyp, Rus metbuatyna çykyş edip başlamagy boldy. Merkezi Aziýanyň gymmat lıklar gödöňünde alınıp aydylanyna bu skandallardan başga zat däldi. Garnaş paralyk sebäpli döreýän, emma halkara metbuatyň ünsünü çekmeýän zatlar amma, meselem prezidentiň ýa ýokary derejeli ýol başçylarynyň çağırlarynyň ýol hadysalaryna sebäp bolşary ýaly. Olaryň gelensizligi netijesinde bolan helakçiliklerde olara hiç zat bolmadyk ýaly elini sallap gaýdy berýärler. Elbetde ilat bu ýagda ýaşaýat bolýar we bu hereket agdalyan ýol başçylaryň Avroyna qaty yarama täsirini etirýär we halkyň gahar gadawa minmegine sebäp bolýar.
And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most.
Kyrgyzstan, Qazaqstan we Özbekistanda prezident maşgallarynda dören skandallar Tajikistan we Türkmenistan ýaly bu ýola täzelikde baş goşan ýurtlaryň ähli sebäp bolmaly.
Well, I think the sort of place to start with that is that the
İň esasy sapak şeýle prezidentleriň maşgala agdalary arkaly öz güýjüni berkitmegi baradaky tagalla diňe belli bir ýere çenli täsirli bolýar. Haçanda agdalylyk başlananda ol ullakan skandallaryň döremegine sebäp bolýar. Problemanyň ministriň oglunyň ýol helakçyligine sebäp bolup oňa garşy çäre görülmezligi bilen başlamagy mümkin. Netijede bu ýylada arasynda gahar gadaba sebäp bolýar we ol gahar gadap ula ýadýar. Aýtsak bolýan zadym garandaş parazlyk arkaly hökümetde saklan maga tiýnanyşmak akyl paýhatyny işidel. Sebäbi sistemanyň bir bölegi gowşasa, ol tutuş rejimiň sökülen ýaly dargamagyna sebäp bolýar. Türkmenistan bilen Täjikistan, Gazakstan, Kyrgyzstan we Özbekistandaky wakalardan tapak edinmeli. Prezidentiň öz garandaşlaryny ýokary wezipelere bellemegi onuň 100% güýjüni berkitjekdigini aňlatmaýar. Hatda wezipä berlenen adamlar ynanylan işiň hötdesinden gelip bilmeseler ol ýol başçylara ýurda ziýan ýetirýär. Şeýle Atatın neticesini Merkezi Aziyada islayan yerinde görmek mümkin. Iqtisadiyyatın yağdayı göz giyini sevette dörüdücülük yok. Hünerin qadır qımmatı qalmadı. Adamlara bilimine, hünerine ve okuyuna göre mümkinçilik berilmeyer. Bu yağdayın ilkinci sebebi qarındaş parazlık ve tiri parazlık bilen bağlı.
Tap their patronage network.
Catherine Putz, The Diplomat Neşirinin Merkezi Aziya boyunca bölümünün redaktori programımıza Washington'dan qatnaşıp beren maglumatların için Köp-köp sağ ol. Londondan Alisher Ilhamov, London Üniversitetinin gündogar we Afrika barlaglar boyunca merkezinin alimi, Bishkekten Steve Svertlo, Adam Kuklarını Goreji Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca barlagçısı, Praga'dan Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca blogi Kışlak Ovazi'nin redaktori, sizlere hem programada katnaşıp beren maglumatlarınız için sağ olsun aydas milyar. Hormatlı dinleyiciler, bu aktapıp programamızı dinleyeniniz için size hem minnettar. Bu programanı yeni bir gedek dinlemek, programada öne sürülen pikir Bizler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com atly web saýpamyza seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online atly saýpalarynda hem çap edilýär. Programany şol ýerlerden hem dinläp öz garaýyşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şol nukda men Muhammed Tahir Mejlidiň bu hepdeki sanyny şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.